Jeesuksen rauha. Hienoa, kun olette tullut näin kauniina kesäpäivänä tänne seurakunnan keskelle. Ollaan kuultu vapaasta tahdosta monelta kantilta tähän aamupäivään sanaa jo. Ihan loistava aloitus oli Teemulla ja mä uskon, että Jumala tahtoo käyttää juuri tällaisia ajattelun lahjoja avatakseen Jumalan sanaa meille. Kiitos. Vapaa tahto on merkillinen. Ja meidän ajatukset on hyvin rajalliset suhteessa siihen, kuinka isoja asioita voi tapahtua näennäisesti pienissä hetkissä. Tapasin yhden ystävän, joka sanoi, että hän rukoilee usein näin nykyään, että Jeesus, että minne sä haluaisit tänään mennä? Niin kerro se mulle, niin haluaisin liittyä sinun seuraasi ja tulla sinun mukaasi. Ja kun tämä mun ystävä rukoili näin, niin hän kokee, että Jumalan henki puhuu, että Jeesus sanoi, että mä haluaisin olla tänään tuossa Itäkeskuksen ostarilla. Ja kaveri sanoi, että selvä, ja lähti sinne viettämään aikaa. Ja huomasi, että siinä on koko lähetyskenttä. Kaikki ne kansallisuudet, mitkä on tuolla ennen ollut kaukomailla, niin olikin siinä käden ulottuville. Hän vietti joko päivän, kun oli vapaata, niin siinä ihmisten keskellä puhuen Jumalasta. Ja toisessa kohtaa niin hän kysyi uudestaan, että ei Jeesus, missä sä haluaisit olla tänään? Lukee Raamattua ja kyselee ja Jumalan henki puhuu, että mä haluaisin olla näiden ja näiden ihmisten keskellä ja täällä ja näin. Ja tämä ystävä kertoo, että hän on viime aikoina kokenut sellaista Jumalan johdatusta. Ja se alkoi sellaisesta hetkestä, hän kertoi näitä mulle, että hän istui murheissaan alas ja päätti, että hän syö hampurilaisaterian ja unohtaa murheet. Ja siihen, kun hän istuu siihen pöytään, niin ikään kuin Jeesus olisi tullut hänen luokseen ja sanonut, että minulla on ollut sinua ikävä. Missä sinä olet ollut? Ja se tunne oli sellainen kuulema, missä hän sanoi, että niin kuin pienenä poikana viimeksi koki, että isä ja äiti on läsnä ja lähellä ja semmoinen turvallisuus ja lämpö laskeutui siihen hetkeen. Ja hän kohtasi Jumalaa siinä ja se oli muutoksen tekevä hetki hänen elämässään. Ihan nyt vähän aika sitten. Ja kysymys on ystävyydestä Jumalan kanssa. Ja tämä on Raamatun kantava teema koko ajan. Ystävyys Jumalan kanssa. Ja siihen liittyy meidän valinnat ja se, että me tehdään oikeita päätöksiä. Ja eilen mä olin vaimoni Hannan kanssa häissä, hääjuhlassa, jossa oli kymmeniä jo nuoria aikuisia, mutta 17 vuotta sitten ne oli kaikki nuoria ja suuri osa sitä porukkaa. Ja ne oli mun nuoria, kun mä tein nuorisotyötä. Ja kun mä valmistuin Raamattukoulusta, niin mä laskin, että oliko mulla 5 paikkaa, mihin mulle tarjottiin töitä. Ja yksi työpaikka oli toi Hyvinkään helluntaiseurakunta tuossa lähellä. Ja mä rukoilin Jumala, että mihin sä haluat mua johdattaa. Ja mä sanoin kaikkeen 5 paikkaa ei, en tule. Myös tuohon naapuriseurakuntaan sanoin ei. Ja mä kysyin Jumala, että missä sä haluat mun olla. Ja mä koin rukouksessa, että Jumala puhuu, että me Järvenpäähän telttailemaan. Me oltiin asuttu Hannan kanssa mökillä kesä ja me oltiin suunniteltu, että me lähdettäisiin Israeliin töihin syksyllä. Ja meillä ei ollut mitään muuta kuin vanha Opel Ascona ja vähän rahaa tilillä ja vaihtovaatteita, koko omaisuus. Ja kun menin sinne Järvenpäähän, niin ne sanoivat, että me tarvittaisiin tänne kyllä kirvesmiestä seurakuntaa, että me rakennetaan tällaista arkkia, vapaa seurakunta. Rakennusta. Ja mä sanoin, että mä voin tulla ja siellä mä tein töitä ja kaikki ne työpaikat siitä ympäriltä, mistä oli pyydetty, niin ne sulkeutui ja ne täyttyi. Ja mä ihmettelin, että mitä ihmettä mä oon tehnyt. Ja kuitenkin mä tunsin sydämessäni, että mä oon tehnyt viisaita päätöksiä, vaikka mä en tajunnut mistään mitään. Et mä olin varma siitä, että Jumalan henki oli puhunut mulle ja sen syksyn aikana 2001, niin me saatiin siellä seurakunnassa idea, jossa me oltiin ihan seurakunnan jäseninä sitten tehdä sellainen draama Taivaan portit ja helvetin liekit. Ja Neemo Raasik sitten Tallinnasta tuli ja piti sen draaman. Ja yhdessä illassa tuli, kuulkaa, 60 nuorta uskoa. 60 nuorta tuli uskoa. Ja mä sattumalta tai johdatuksesta mä olinkin siinä. Ja tapahtui niin, että ne nuoret kerääntyi vain mun ympärille. Jos siinä olisi ollut joku muu, niin se olisi ollut hänen ympärillä. Mutta Jumalan johdatuksesta niin ne olikin siinä mun ympärillä. Ja mä olin just opiskellut 4 vuotta sanaa. Lukenut Raamattua teologisessa opistossa 4 vuotta. Ja mun sydän janosi palvella Jumalan valtakuntaa. Ja mä käsitin vain, että mä oon oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mulla on töitä, mä voin käsillä tehdä töitä ja ne nuoret on tässä. Ja seurakunnan vanhimmisto näki sen nuorten joukon ja näki mut siinä. Ja ne heti pyysi mua töihin ja mä tajusin, että kaikki meni vaan kohdalleen. Ja se oli valinta, jossa mä en nähnyt tulevaisuutta heti. Mutta mä rukoillen kuljin ja ymmärsin, että niitä, jotka rukoillen kulkevat, niin Jumala johdattaa. Vaikka olosuhteet ei olisi varmoja tai kirkkaita tai selviä, niin Jumala johdattaa. Ja samaan aikaan, eilisistä häistä johtuen, se herätti paljon musta tunteita ja ajatuksia, kun ne nuoret oli tai ne aikuiset oli siinä. Ja mun vastapäätä istuu kaunis pariskunta. Ja meillä on hauskaa ja me tunnetaan toisemme. Ja mun ajatukset meni sinne vuosien taakse, kun tää nuori perheen äiti sanoi mulle, että Kapa, kiitos kaikesta. Ja mä muistin hänet nuorena, ehkä 14-vuotiaan tyttönä, jolla musta huppari huppu päässä seurakunnan aulas. Hän on tullut seurakuntaan mukaan ja mun vaimo Hanna sanoi sille tytölle, jota ahdistaa, jolla on huppu päässä ja huppari ja mököttää siinä, että tule mukaan leirille. Ja se oli ensimmäinen nuorten leiri Salusjärvellä syksyllä 2001, missä me oltiin nytkin lasten kanssa tänä kesänä, 17 vuotta sitten. Ja tämä nuori tyttö antaa elämänsä Jeesukselle tuossa leirillä. Ja hän astuu sisälle Jumalan valtakuntaan ja se on suuri asia. Ja tämä sulonen tyttö pari vuoden päästä, niin mä sanoin hänelle, että tule mukaan Kiponniemiä, kun mä johdin tällaisia seurakuntakoululeirejä mun ystävän Tommi Koivusen kanssa 100 nuorta, 20 isosta, 2 viikkoa. Ja tuolla leirillä niin hän tapaa nuoren miehen, josta tulee hänen aviomiehensä. Ja nyt tämä pariskunta istuu siinä. Heillä on pieni perhe. He istuu siinä vastapäätä. Ja niiden valintojen summana niin tämä nuori perheäiti katsoo mua silmiin ja sanoo, että Apa, kiitos kaikesta. Ja se kiitos menee suoraan Jeesukselle. Ja tämä mies, joka on hänen miehensä, niin tällainen erikoislääkäri, leveäharteinen, urheilullinen, joka leikkasi mua nyt pari vuotta sitten myöskin tuolla Hyvinkäällä. Esimerkillinen, tällaisia miehiä ei kasva puissa. Ja tämä nuori perheäiti hymyilee ja katsoo. Ja mä ymmärrän sen, kun me oltiin Teemun kanssa puhuttu tämän kokouksen teemasta, että se on meidän vapaa tahto. Niin mun aivot laskee lyhyttä Jumalan valtakunnan matematiikkaa siinä 1+1=3. Mä käsitän, että me voidaan tehdä laskelmia. Jos me tehdään Jumalan mielenmukaisia laskelmia, niin se on kolmisäikeinen lanka. Voi 2 ihmistä tehdä päätöksiä, mutta kun Jumalan siunaus tulee, ja tulee ystävyys Jeesuksen kanssa, niin sun elämäsi on enemmän kuin turvassa. Ystävysty Jumalan kanssa, että siunauksen perisit. Ja tämä sanoma on vakaa ja se on varma. Se ei lopu eikä katkea. Se on turvallinen ja vakaa sanoma Jeesuksen verestä ja Jumalan pojan voimasta meidän elämässä ja isän rakkaudesta ja ystävyydestä taivaan Jumalan kanssa. Ja mä haluan jakaa sen meille tänään. Voi olla, että sun olosuhteet on niin, että sä kattelet elämää jopa katkerana joihinkin asioihin nähden. Tai väsyneenä, tai että sä et jaksa. Mutta mä haluan sanoa, että luota Herraan, kyllä hän sen tekee. Hän on sinun luojasi, hän on sinun herrasi, hän on sinun opettajasi. Hän on sinun valtiasi, hän on sinun isäsi, hän on tuomari, johtaja ja kuningas, hän on lunastaja ja hän on pyhä. Hän on pelastaja, hän on turvakallio, hän on turvapaikka, hän on sinun suojakilpesi. Taivaan Jumala, Jeesus Kristus. Roomalaiskirja luku 5 ja 10 puhuu meille näin. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Ja se Jumalan hyvä tahto on juuri sitä, että hänen sylinsä on auki ja niin kauan kuin elämääni on toivoa. Jumala tahtoo olla sun paras ystävä. Ja siihen ystävyyteen sisältyy monia puolia. Ja se on oikeastaan Raamatun vaikuttavin totuus. Ja se liittyy vapaaseen tahtoon ja siihen valinnan vapauteen. Hän tahtoo olla, tahdotko sinä olla hänen ystävänsä. Hän ikävöi sinun ystävyyttäsi. Teemu äsken luki Edenistä, Aadamista ja Eevasta ja siitä ehkä suurimmasta virheestä, minkä ihmiset on koskaan tehnyt. Joku syyttää aina vaimoja, että kaikki miehet, missä ne olisi ilman vaimoja, että ne olisi varmaan paratiisissa. Mutta kyllä se syy oli Aadamiin, kun Jumala tulee sinne Edeni illan viileyteen, niin ei hän huuda Eevaa nimeltä, vaan hän huutaa, Aadam, missä sinä olet? Ja asettaa miehen vastuuseen siitä, että sä et ole pitänyt huolta Eevasta, etkä varoittanut tästä puusta tarpeeksi. Koska hän oli paratiisissa ensin. Ja näin on tietyt vastuuvelvollisuudet. Eli kun me tehdään valintoja, niin me joudutaan kantamaan vastuuta. Ja me joudutaan kärsimään Aadamin virheestä. Mutta Jumala tahtoo, että me saataisiin vapaus Aadaminkin virheestä ja löydettäisiin elämä ja toivo Kristuksessa. Aadam ja Eeva iloitsivat läheisestä ystävyydestä ja suhteesta Jumalan kanssa. Ja Aadam ja Eeva eli Jumalan kanssa niin läheisesti, että ei tarvinnut katedraalia eikä tarvinnut himmennellä valoja, kun ruvetaan puhua Jumalasta tai muuttaa äänensävyä, vaan Jumala oli heidän lähellään ihan koko ajan, ihan luonnollisesti. Yksinkertaisesti, rakkaudellisesti, Jumala ja hänen rakkaimpansa. Ilman mitään syyllisyyttä, ilman pelon häivääkään. Eeva ja Aadam iloitsi Jumalasta ja Jumala iloitsi heistä. Ja mä väitän, että Jumala on normalisoimassa ihmiskuntaa. Hän tekee sitä koko ajan. Ja normaalin olosuhde suhteessa Jumala on ystävyys Jumalan kanssa. Sinut on luotu Jumalan läsnäoloa varten. Ja me kuultiin äsken jo Teemun puheessa se, että tässä syntilankemuksessa niin tuo ihanne särkyi ja se meni rikki. Mutta Jeesus on tullut meille pelastajaksi, että me saataisiin suhde Jumalaa uudelleen kokoa. Vanha testamentti on merkillinen. Mä luen nyt Jobin kirjaa. Ja tänäänkin mä sanoin sellaisia lauseita. Vaimon kanssa hän haastoi heti mun lauseet ja sitten me keskusteltiin. Raamattu on vaikea kirja. Ja se on hurja kirja. Se avaa jotenkin ihmisen sydämen maailmat niin avoimiksi, että joskus se pelottaa mua. Vanha testamentin lehdillä niin Jumala nostaa tiettyjä ihmisiä läheisyyteensä. Mooseksen, Noan, Abrahamin, Daavidin, Jobin ja Enokin. Ja Jobin kirjan keskellä mä nyt olen ja mun nuorin poikakin lukee kuulemma Jobin kirjaa nyt läpi. Ja se on jotenkin merkillinen kirja. Se ei mahdu mun ymmärrykseen, että miten Jumala sallii Jobin elämään sen tietynlaisen pelin, joka johtuu vaan siitä, että Jumala on ylpeä Jobista ja siitä hän rakastaa Jumalaa. Toinen Mooseksen kirja luku 33 ja 11 niin kuvaa, kuinka Jumala puhui kasvotusten, kuten mies ystävälleen Mooseksen kanssa. Jesaja 41 ja 8 Herra sanoo, sinä Jaakob, ystäväni Abrahamin siemen. Ja Job 29 ja 4. Jospa olisin kuin parhaana päivinäni, kun Jumalan ystävyys oli majani yllä. Ja Job ei saa keneltäkään mitään tukea. Ainoa tuki ja turva hänellä on Jumala edelleenkin, vaikka hän vai valittaa Jumalaa, että miksi sä mun kanssa käyt oikeutta? Mä olen kuin ruohon hiukkanen. Mitä sä mua kiusaat? Sä olet luoja ja mä olen ihminen. Ja koko ajan hän on siinä niin kuin pihdeissä ja kärvistelee. Ja kuitenkin hänen vapaa tahtonsa on se, että hän ei missään kohden päätä kirota Jumalaa, vaan hän kunnioittaa Jumalaa kipunsakin keskellä. Ja tämä on sellainen ajatus Jobin kirjasta, mikä puhuttelee mua ihan älyttömän paljon. Vanhan testamentin aikana Jumala koettiin useammin pelottavana kuin ystävänä. Ja sen takia uudessa liitossa tarvittiin parempi uhri ihmisten ja Jumalan ystävyyden korjaamiseksi. Ja se on Jumalan oma veri, ainoa, joka voi riittää ostamaan meidät tähän ystävyyteen, joka on meille ansainnut, Jeesus Kristus. Jeesus muutti tilanteen. Kun Jeesus naulattiin ristille ja maksoi syntivelkamme, eromme Jumalasta symboloiva temppelin esirippu repesi koko matkalta ylhäältä alas. Ja se kuvasi, kuinka nyt suora yhteys on jälleen auki. Täysi hinta ystävyydestä ja yhteydestä oli maksettu. Vanhan testamentin aikana papit valmistautu päivien ajan kohtaamaan Jumalaa. Ne peseytyneet vaihto puhtaat vaatteet, ne meni hiljaa temppeliin ja varmuuden vuoksi, jos ne oli syntiä tehnyt eikä sitä itse muistanut, niin luin Mooseksen kirjoista, että papin ympärille kiedottiin köysi, että jos se sattui kuolemaan Jumalan pyhyyden kohdatessa, niin ne muut papit sai vedettyä se ulos sieltä temppelistä. Koska jos epäpuhtana meni sinne kaikkein pyhimpään, niin se oli kaput finito. Ja tällainen niin kuin Jumalan pelko, joka oli Israelin kansan yllä, niin Jeesus myös otti sen pois. Ja hän toi armo ja laupeuden meille. Ja se ei koskaan saa olla liian halpaa meille, koska se on maksanut hänelle kaiken. Ja tämä Uuden testamentin kuva Jumalasta, joka on Vanhan testamentin kuva, ystävä, rakas, välittävä, niin roomalaiskirja luku 5 ja 11 sanoo näin. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Eli voidaan sanoa, että voit iloita yhteydestä Jumalaan yksin sen takia, mitä Jeesus teki, jotta voisimme olla Jumalan ystäviä. Voit iloita yhteydestä Jumalaan yksin sen takia, mitä Jeesus teki, jotta voisimme olla Jumalan ystäviä. Ja tämä ystävyys on mahdollista vain Jumalan armon ja Jeesuksen ristin kautta. Jeesuksen ristin tähden. Eilen kun mä katselin niitä nuoria aikuisia, niitä oli paljon siinä. Ja mä tunsin heidät ja ne kysyikin multa, että kerro jotain muistoja meistä. Ja mä kerroin. Ja meillä oli hauskaa. Ja ne oli aikuisia, perheellisiä tai pareja, joilla vielä ei ollut lapsia. Ja mä kerroin muistoja. Ja ne muisteli itsekin. Ja mä ymmärsin, että kuinka me ollaan kuitenkin sisimmältämme pieniä. Vaikka me kasvetaan isoksi, niin me kaivataan rakkautta ja sitä, että joku on nähnyt tai joku näkee. Ja me tarvitaan sellaista hyväksyvää, rakastavaa katsetta. Me ei välttämättä tarvita sanoja, mutta että meidät huomataan ja meitä rakastetaan. Ja mä tunnustan, että syvimmältäni Jumalan edessäni niin mä kaipaan sitä samaa myös. Mä kaipaan sitä teiltä, ihmisiltä, seurakunnalta ja myös Jumalalta, että hän rakastaa ja katsoo mua ja hyväksyy mut tällaisena. Toinen korintolaiskirja luku 5 ja 18 puhuu, että muutti meidät vihollisista ystäviksi ja antoi meille sovituksen viran. Joskus on niin, että joku on tutustunut Jeesukseen vuonna 75, mutta yhteyttä ei ole vielä kehittynyt ystävyydeksi asti. Ja Jeesus kiinnostaa enemmän hyödyn lähteenä kuin ystävänä. Mä kysyn, että missä vika? Mä tapaan usein ja vuosittain ihmisiä, joille Jeesus on ikään kuin hyödyn lähde tai henkivakuutus tai jotain sellaista, että sit kun mä kuolen, niin mä oon turvassa. Ja mä halusin tällaiselle ihmiselle tänä aamuna sanoa, että herätys, hän haluaa koko sun sydämen. Hän ei vaan halua, että sulla on henkivakuutus korttilompakossa, että Johannes 3.16, vaan hän haluaa olla enemmän sulle. Hän tahtoo olla enemmän mulle. Ja meidän tulee suhtautua vakavammin Jumalaan kuin pelkästään tällaisena vakuutena, että mun iankaikkisuus on turvattu. Hän haluaa kokonaan sinut. Sanatarkasti Jumalan sana ohjaa meitä iloitsemaan yhteydestä kolminaisuuden kaikkien persoonien kanssa, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kanssa. Ja tämä on sitä Jumalan matematiikkaa. Ja joku sanoi mulle, että ei saisi rukoilla Pyhää Henkeä. Kyllä me Jeesuksen nimessä rukoillaan, mutta Jeesuksen henki on se Jumalan henki, joka asuu meidän sydämissä ja tahtoo vaikuttaa meissä sitä, että kun me rukoillaan, että Jeesus, missä sä tahdot tänään olla, niin Pyhä Henki ilmoittaa meille sen, että mä haluan, että sä oot tänään elämänleipä torilla. Jumalan henki asuu meissä ja Jeesus on Jumalan oikealla puolella taivaassa. Ja Jumala isänä on ja hallitsee ja kutsuu meitä tähän yhteyteen. Toinen korintolaiskirja luku 13 ja 13 sanoo: Herramme Jeesuksen armo, Jumalan isän rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys olkoon sinun kanssasi. Jeesuksen armo, mistä Teemukin puhuu. Ja sitten tämä isän rakkaus, joka on niin tärkeää ja jonka välikappaleena on saanut itsekin olla näille nuorille, joita eilen tapaisin, nyt jo aikuisia. Ja myöskin tämä Pyhän Hengen yhteys. Ja ensimmäinen korintolaiskirja luku 1 ja 9 puhuu siitä, että kuinka Jumala on suunnitellut sinut poikansa yhteyteen. Jumalan hengen kautta poikansa yhteyteen. Ja Jeesus sanoo Johannes luku 15 ja 15 näin, että ystävikseni minä kutsun teitä. Johannes 15 ja 15. Tämä on sellainen asia, että jos ei tämä tule meille selväksi, niin meistä tulee helposti uskonnollisia ihmisiä. Ja Jumala jää vain henkivakuuttajaksi meille. Mutta kun me ymmärretään, mistä Jeesus puhuu tässä Jumalasuhteessa meille, niin me päästään syvemmälle Jumalan tuntemiseen. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Ja tämä sama ystävä sana esiintyi Johanneksen evankeliumissa luvussa 3 ja 29. Ystävyys Jeesuksen kanssa on jotain sellaista. Se on ystävyyttä kuninkaan kanssa. Se on luotettujen ystävien sisäpiiriä, jotka saa nauttia kuninkaan läheisestä yhteydestä. Suorasta puheille päässystä, niin kuin Raamattu sanoo, että teillä on aina oikeus mennä hänen valtaistumensa eteen, sanoo hebrealaiskirje. Se on luottamuksellista. Se on avointa, jossa informaatio kulkee. Ja näin Raamattu haastaa sekä tunteen että järjen, ja sen takia mä nautin erityisesti Teemun tämän päivän avauksesta. Se meni järkeen ja se meni tunteisiin, se meni mun aivoihin ja se meni mun sydämeen. Ja mä tunsin, että Jumala puhuu mulle mun vapaan tahdon merkityksestä ja puhuu sulle sun vapaan tahdon merkityksestä. Älä tänä kesänä valitse väärin, vaan valitse Jeesus. On vaikea käsittää, että Jumala tahtoo juuri minut ja juuri sinut läheiseksi ystäväksi. Se on tosi vaikea käsittää ja monta kertaa me mietitään, että onko tässä niinku semmoinen ajatusleikki, tiettäkö, että kun lapsella on mielikuvitusystäviä, että mä joutuisin kuvittelemaan. Ei. Hän osoittaa juuri sen verran huolenpitoa, että sä voit ymmärtää uskon kautta, että Jeesus kannattelee sua ja pitää susta huolen. Toinen Mooseksen kirja luku 34 ja 14 sanoo: älä kumarra mitään muuta Jumalaa, sillä Herra on kiivas. Toisin sanoen, Jumala on mustasukkainen sinusta ja sun huomiosta. Hän ei tahdo jakaa kunniaansa kenellekään, eikä hän tahdo luovuttaa sitä, että hänellä on oikeus meidän huomioomme. Hän on mustasukkainen sinusta, hän on kiivas Jumala ja hän rakastaa sinua ja hän tahtoo olla sun lähellä. Toisin sanoen, Raamatun Jumala suhtautuu intohimoisesti yhteyteen meidän kanssamme. Siksi hän on mustasukkainen ja kiivas Jumala. Ja Jumala ikävöi syvästi meitä ja sitä, että meillä olisi läheinen suhde häneen. Koska hän on suunnitellut ja tehnyt tämän maailmankaikkeuden meitä varten. Haloo! Hän on laittanut tämän auringon lämmittämään meitä tänään, että me voitaisiin nauttia siitä päivästä. Hän on laittanut ruohon ja ruuan kasvamaan pellosta, että meillä olisi tuore leipä pöydässä. Ja hän on antanut meille raikkaat veden ja hän on kaikki antanut meitä varten, että me voitaisiin sanoa, että kiitos kaikesta. Ja nuorena miehenä mä käsitin tämän. Mä olin tuolla talvella tunturin päällä Lapissa 14-vuotiaan laskettelemassa. Ja kun mä seison sukset jalassa siellä kauniissa Lapin maisemassa kevätauringossa, niin mä ajattelin, että jos mä sanon taivaan isälle kiitos, niin tuleekohan sille hyvä mieli? Ja mä ymmärsin, että Jumalalle tulee hyvä mieli, koska mun isällekin tulee hyvä mieli, jos mä sanon sille kiitos mistä tahansa, mitä hän on mulle antanut. Ja mä huusin, kun ei ollut ketään lähellä, mä olin laskenut semmoisen toisen kumpareen päälle, missä mä olin ihan yksi. Kiitos tästä kaikesta! Ja sen huuto kohdistui Jumalan puoleen. Ihan niin kuin ne opetuslapset siellä veneessä alkoi huutamaan. Se oli mielenkiintoinen. Ne näki Jeesuksen siellä aalloilla ja ne alkoi huutamaan. Jos ne ei olisi huutanut, niin ehkä Jeesus olisi kävellyt ohi. Ja Raamattu sanoo alkulehdille, että siihen aikaan alettiin huutamaan Herraa avuksi. Jumala kuulee meidän huutomme. Hän kuulee kuiskauksenkin, mutta hän rakastaa, kun me huudetaan palavasti hänen puoleen sydämessämme. Meidän elämämme yksityiskohdat, hän haluaa nivoa niin, että me voidaan ystävystyä hänen kanssaan. Ihan niin kuin tämä tyttö, joka nyt on kasvanut perheäidiksi, joka oli huppu päässä mustassa hupparissaan seurakunnan aulassa, eikä tiennyt minne mennä. Yksi vanha paimen sanoi näin, että jos et tiedä minne mennä, tule silloin tänne. Aina kutsui ihmisiä telttakokoukseen. Hänen nimensä oli Olavi Kilpeläinen ja hän sanoi, että jos et tiedä minne mennä, tule silloin tänne. Ja se kuului siellä teltasta ympäri Lappeenrannan ja Imatran kylää. Jos et tiedä minne mennä, niin älä mene sinne tänne, vaan tule Jeesuksen luo. Hän tahtoo olla sun ystävä. Hän tahtoo antaa sulle armolahjansa ja tehdä susta seurakunnan jäsenen, joka on kaunis ja vaarallinen ja loistava tämän maailman keskellä. Vaarallinen pahalle ja kaunis Jumala seurakunnan keskellä. Ja kun me pidetään esillä tätä Jumalan sanaa, jota me tänään julistetaan, niin Raamattu sanoo, että me loistetaan kuin tähdet maailman keskellä, niin kuin tähti taivaalla. Mä luen apostolien teoista luvusta 17, jakeet 26 ja 27. Ja näin apostoli Luukas on meille kirjannut tänne ylös. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maan piiriä ja säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. Jos he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää, hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Hän on laittanut meille ajat ja paikat, säätänyt asumisen rajat ja hapuilemallakin hänet voidaan löytää. Hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Ja näin Jumalan tuntemisesta ja Jumalan rakastamisesta tulee suurin etuoikeutemme. Ja Jumalalle on suurin ilo se, että me saamme tuntea hänet ja saamme rakastaa häntä vapaasta tahdosta. Hän voisi tehdä robottiarmeijan meistä. Hän voisi pakottaa meidät uskomaan Jeesukseen, mutta hän ei tee sitä, koska hän ei tahdo robottiarmeijaa. Vaan hän rakastaa vapaaehtoisia sydämiä, jotka tunnustaa rakkautensa Jumalalle ja sitoutumisensa Jumalan sanaan. Eikö näin ole ystävyydenkin kanssa? Eihän mä voi ottaa ketään niskalenkkiä ja sanoa, että mä haluan, että sä oot mun ystävä. Nyt jos et ole mun ystävä tänään, niin kerta kaikkiaan. Niin. Eihän se ystävyys silleen mene, vaan se tulee vapaasta tahdosta. Ja tätä vapaata tahtoa Jumala tahtoo meihin. Että kun mä oon yksin kotona, niin mä sanon, että mä suljen kaikki mediat ja mä avaan Jumalan sanan, koska mä rakastan sinua, Herra. Tänään mä en tee mitään muuta, kun mä kysyn vaan, että Jeesus, missä sä haluat olla tänään? Ja yhtäkkiä Jumala antaa sun sydämeen jonkun ihmisen tai asian, mikä täytyy hoitaa. Ja saat tehdä niitä tekoja, joista Raamattu sanoo, että hän vaikuttaa itse tahtomista ja tekemistä. Hän valmistaa meille ennalta teot, että niissä vaeltaisimme. Että karttaisimme pahaa ja tekisimme hyvää. Että rakastaisimme häntä ja antaisimme tahtomme hänen käyttöön. Ja tämä ei ole sellaista väkivaltaa, koska Jumala ei tee henkistä väkivaltaa, vaan hän tahtoo nostaa meitä Jeesuksen kaltaisuuteen. Ja eikö se olisi kaikkein ihaninta elää niin kuin Jeesus? Voit kehua tuntevasi Jumalan. Ja silloin kun me kehutaan tuntevamme Jumalan, niin se on kaukana masentuneesta mielestä. Että sä voit paukutella henkseleitä, että Jeesus on mun ystävä. Tästä puhuu Jeremian kirja luku 9, jakeet 23 ja 24. Mä tunnen usein itteni hyvin syntiseksi. Mä tunnen itseni huonoksi. Mä tunnen itseni pieneksi. Ja kun mä katselen Jumalaa sanan äärellä, niin mä enemmän ajattelen näin helposti, että hän on mestari ja mä palvelija. Että hän on luoja ja mä olen luotu. Hän on isä ja mä olen pieni lapsi. Ja saman aikaan mä kysyn itseltäni, että mitä Jeesus tarkoitti, kun hän kutsui mua ystäväksi. Ja kun mä nostan tämän Jeesuksen ajatuksen Johanneksen evankeliumista, että ystävikseni minä kutsun teitä, niin mä koen, kuinka Jumalan henki nostaa mut näköalaa paikalle näkemään, että mä olenkin läheinen ja rakas hänelle. Ja se on kuin öljyä, joka hoitaa mun sisintäni. Ja vastavuoroisuus Jumalan kanssa syttyy mun sydämeen. Et voi kasvaa läheiseen ystävyyteen hänen kanssaan vain tulemalla joka sunnuntai kokoukseen. Vaan ystävyys Jeesuksen kanssa rakentuu, kun jaamme kaiken hänen kanssaan. Ja nyt mä haastan meitä pitämään kiinni rukoushetkistä ja sanan tutkisteluhetkistä silloin, kun me ollaan omissa oloissamme. Ja kysymään, että Jeesus, missä sä tahdot mun tänään olevan? Mitä sä ajattelet tästä ihmisestä? Mitä sä ajattelet, Jeesus, tästä tilanteesta? Ja yhtäkkiä mä olen kokenut sen usein, että Jumalan henki puhuu mulle totuutta ja mä saan valon johonkin hetkeen ja johonkin ihmissuhteeseen tai asiaan. Ja mä saan sellaisen viisauden kuule, että kaikki solmut aukeaa. Sen tähden Raamattu sanoo ensimmäinen tessalonikalaiskirja luku 5 ja 17, että rukoilkaa lakkaamatta. Pidä kiinni rukoushetkistä, mutta Jumala tahtoisi enemmän olla kanssasi. Kaikissa toimissa, keskusteluissa, ongelmissa, ajatuksissa voit käydä hänen kanssaan jatkuvaa, päättymätöntä keskustelua joka tilanteessa, joka hetkessä, sydämessäsi ja hengessä. Tämä on käsittämätön asia. Ja ennen vanhaa silloin, kun tuli nuo puhelimet, niin tuli ensimmäiset handsfree-puhelimet autoihinkin, niin se näytti hassulta, että joku puhuu siellä itsekseen tyhjässä autossa. Joku muistaa vielä 90-luvulta semmoiset hetket. Näytti tyhmältä. Joku puhuu liikennevalossa ihan yksinään. Siellä ei ole ketään, ei edes vaimo siinä vieressä. Joku ukko vaan höpöttää siellä ja nauraa yksinään autossa. Te muistatte sen, kun ne tuli. Nykyään se on ihan normaalia. Kaikki menee nappikorvassa höpöttää. Eli nykyään sä voit rukoillakin ja kukaan ei edes kato kummasti. 90-luvulla vielä kaikki katsoi ihan kummasti, mutta nykyään sä voit jutella Jeesukselle koko ajan ja kaikki vaan ajattelee, että sä oot puhelimessa. Tämmöinenkin este otettu pois uskovilta, tiedätkö? Että ei tarvi nolona niin kuin puhua ääneen tuolla Mäntsälän keskustassa, vaan kaikki ajattelee, että sillä on joku tosi hieno high-tech-kuuloke, mitä ei edes näe. Niin. Voi ihan hyvin kävellä S-Marketilla ja puhua Jeesuksen kanssa ja jutella hänelle. Joutumatta naurunalaiseksi. Rukoilkaa lakkaamatta, kaupassa, autossa, töissä, kotona. Ja alat ymmärtää syvemmin kaikkea. Mä oon antanut Jumalalle isommat valtuudet mun elämääni. Ja mä oon rukoillut, että ota mun solut, mun ajatukset. Ota tää tomumaja käyttöösi. Kaikki mitä teette, tehkää se Herralle eikä ihmiselle. Ja tää on alkuperäinen ihmisen tila. Se on palautus alkuperäisiin asetuksiin, palautus lähtötilanteeseen. Hän on aina kaikkialla ja kaikessa sinua lähellä. Sanan mietiskely rukouselämän ohella liittyy tähän ystävyyteen Jumalan kanssa. Ensimmäinen Samuelin kirja luku 3 ja 21 sanoo, Herra ilmestyi Samuelille sanan kautta. Herra tahtoi ilmestyä sinulle sanansa kautta. Me ei voida luottaa saarnaajien saarnoihin. Nekin on ihan hyviä välillä. Me ei voida luottaa profetioihin. Nekin on tarpeellisia oikein ja hyvin. Meidän täytyy luottaa Jumalan sanan tuntemiseen ja siihen, että Jumala puhuu sanan kautta meille. Kohdista huomiosi Jumalan sanaa. Ja mulla on se, että kun mulla tulee ongelmia, niin silloin mä luen tosi paljon Raamattua. Mitä enemmän mä ajattelen Raamatun sanomaa, sitä vähemmän mulla on aikaa murehtia. Ja eilen mä kuulin siellä häissä semmoisen viisauden, minkä sanoi se Bestman, että kahden ihmisen väliin ei voi tulla mitään, jos siihen väliin ei mahdu mitään. Kahden ihmisen väliin ei voi tulla mitään, jos siihen väliin ei mahdu mitään. Ja se oli niin jotenkin selkeä juttu. Mä ajattelin sen ensin avioliiton kautta ja sitten mä ajattelin sen samassa hetkessä Jumalasuhteen kautta. Ei voi tulla meidän välille mitään, jos tähän ei mahdu mitään. Jos mä oon koko ajan niin lähellä kuin mä pystyn, niin mä selviän näistä kiusauksista, mitä tämä maailma mulle tuo. Mikään kiila ei pääse mun ja Jumalan väliin, kun mä olen häntä lähellä. Ja samaan aikaan mikään kiila ei pääse myöskään meidän perheidemme väliin, jos me ollaan toinen toistamme lähellä. Meillä on sellainen tapa omassa perheessä, että me ahtaudutaan vanhaan asuntovaunuun ja mennään ympäri Suomea. Ja me ollaan 5 ihmistä hyvin lähekkäin. Ja me vaan ollaan. Me pelataan iltaisin skippoa tai uunoa ja syödään keksejä ja jutellaan päivän tapahtumista, mutta me ollaan lähekkäin. Ja mä tiedän, että taivaan isä haluaa pelata meidän kanssa myöskin skippoa ja uunoa ja syödä suolapähkinöitä tai keksejä ja olla meitä lähellä. Ja tämä on sellainen totuus, minkä mä haluan meille tänään jättää. Mä näin sen eilen niin konkreettisesti. Mä näin, että se oli vain yksi nuori, niitä oli paljon ja mä jokaisen elämäntarinan tiedän. Ja mä muistan ne nuoret, millaisia oli nuorina. Nyt mä näin ne aikuisina. Ja yksikin semmoinen viisas nuori mies, joka opiskelee Helsingin yliopistossa teologiaa, niin sanoi mulle, että mä kuuntelen sun saarnoja aina netistä. Terveisiä vaan sinne. Että sulla on paljon Raamattua. Mä tykkään siitä. Ja tänäänkin on ollut paljon Raamattua. Ja tämän Raamatun sanan pohjana on se, että Jumala kaipaa sun ystävyyttä. Älä jätä häntä vain henkivakuutuksen tasolle tai tulevaisuutesi turvaksi tai lompakkoon käyntikortiksi tai seurakunnan jäsenrekisteri, vaan sano, että tässä mä oon. Mä rakastan sua. Tällaisena mä olen tässä. Johdata mun elämä ja auta mua. Mä haluan sitoutua niihin päämääriin, mitä Jumala sinulla on. Mä tahdon olla seurakunnan yhteydessä. Mä tahdon siunata Israelia. Mä tahdon palvella toisia uskovia ja haluan pitää omista asioista huolta. Ja silloin tapahtuu se, että Jumala alkaa jakaa meille salaisuuksiaan ystävän lailla. Jos me tahdomme olla hänen seurassaan, hän tahtoo olla sinun seurassa. Sanan ja keskustelun ja mietiskelyn kautta hän avaa meille maailmansa. Kun luet sanaa tai kuulet saarnaa, kun sä kuuntelet puhetta internetistä tai TV7, niin älä unohda sitä heti ja kävele pois, niin kuin se mies, joka katsoo itseä peilistä ja unohtaa heti, minkä näköinen on. Palauta ne asiat mieleesi, punnitse ja etsi totuutta sun elämän keskelle. Rakastu ja ihastu Jumalaan uudelleen ja hänen sanansa. Mitä enemmän tunnet Jumalan sanaa, sitä enemmän ymmärrät elämän salaisuutta, joka usein ihmisiltä jää ymmärtämättä. Hän tahtoo olla sun ystävä, ja Jumalan ystävyys kuuluu niille, jotka kunnioittavat häntä. Puhukaa ja ajatelkaa häntä, hän on se, joka hän on. Hän on kehumisen arvoinen Jumala tänäänkin. Hän on kehumisen arvoinen Jumala. Ja tämän maailman keskellä on niin paljon ihmisiä, jotka puhuu pahaa Jumalasta, mutta me kuulutaan niihin, jotka puhuu hyvää Jumalasta ja hänen ystävyydestä. Kiitos Jeesus tästä päivähetkestä ja kiitos, että tahdot siunata tämän kesäisen päivän meille jokaiselle niin, että mä voisin tehdä parannusta Jeesus sinun edessä ja sanoa, että anna anteeksi kaikki, mikä on tullut minun ja sinun välille. Herra, tahdon luottaa ristin armoon tänä aamuna ja rohkein mielin ristin armon tähden astua sinun valtaistuimesi eteen ja sanoa, tässä olen, lähetä minut, tässä olen, puhu minulle, tässä olen, käytä minua, tässä olen, tahdon olla sinun ystäväsi, tahdon seurata sinua, Jeesus. Kiitos, Pyhä Henki, että tahdot avata tämän Jumalan valtakunnan salaisuutta meille ja avata sitä salaisuutta, mikä on Kristuksessa ja seurakunnassa ja siinä ainutlaatuisessa yhteydessä sinun kanssa. Jeesus, mä rukoilen, että oli mikä tahansa synti, mikä tahansa syyllisyys tai rikkomus niin ihmissuhteissa kuin arjen elämässä. Herra, olkoon se sairautta tai taloudellista vaikeutta, niin Herra, menkö se kaikki sivuun ja tulkoon sinun totuutesi nyt kirkkaasti meidän elämäämme. Jeesus, kiitos, että tahdot laskea hyvän suojavan kätesi juuri nyt ihan jokaisen meidän ylle ja painaa sormesi meidän sydämiimme ja kutsua meitä ja sanoa, että tahdotko olla se, joka menee pois vai tahdotko olla se, joka nyt tulee minun luokseni uudestaan. Kiitos Jeesus, että kutsut meitä ja vahvistat meitä tänä aamuna ja annat meille sitä vapaata tahtoa, sitä tahtoa, joka tahtoo sinun luoksesi eikä sinusta poispäin. Kiitos Jeesus tästä aamusta ja kiitos seurakunnan ja Jeesus sinun palvelijanasi, niin mä saan julistaa synnit anteeksi jokaiselle meille Jeesuksen nimessä ja veressä ja rukoilla, että ei mikään este voi tulla meidän välille, kun me tahdomme olla sinua lähellä. Että ei mitään mahtuisi sinun ja minun väliin, Jeesus. Jeesus, siunatkoon teitä kovasti ja antako auringon paistaa ja paljon mietittävää tähän iltapäivään. Jeesuksen nimessä, olkaa niin siunattuja. Aamen.